«Я передав вам, пане бароне, імператорський наказ», – процідив. «Коли пан барон виконає його і повернеться до Нільфгарду, то може сам розпитувати імператора, чому наказ той настільки нерозумний. Ви тоді можете також висловити імператорові свої реприменди. Звинуватити його, облаяти, чому ні, але самі, без мого посередництва». «Ага», – подумав Шілерт. «Я вже знаю. Сидить біля мене новий Стефан Скеллен, і з ним треба, як і зі Скелленом. Але ж ясно, що він прибув сюди не без мети. Наказ міг привезти і звичайний кур'єр». «Що ж, горе переможеним», – почав Фіцестерлен удавано спокійно, навіть конфіденційно. «Горе переможеним, але імператорський наказ зрозумілий і конкретний. І саме таким чином його і буде виконано. Я намагатимуся також, щоб це виглядало як результат перемовин, а не як повна капітуляція. На цьому я знаюся. Я дипломат уже 30 років і в четвертому поколінні. Рід мій один із найзначніших, найбагатших і найвпливовіших». «Знаю, знаю, а як же?» – перервав його з легкою посмішкою Льварден. «Тому я тут». Шілерт легенько вклонився, терпляче чекав. «Труднощі в порозумінні», – мовив посланець, знову почавши хилотати бокал. «Виникли тому, що ви, любий бароне, вважаєте, що перемога і підкорення полягають у безглуздому людобойстві. У тому, аби десь там увіткнути в скривавлену землю держак знамена, кричачи: „До сюди моє, я здобув“. Подібна думка, на жаль, досить поширена. Але ж для мене, пане бароне, як і для людей, які надали мені повноваження, перемога і підкорення полягають у речах принципово інших. Перемога має виглядати так. Переможені змушені купувати речі, що продукуються переможцями. Причому роблять те з охотою, бо речі переможців є кращими і дешевшими. Валюта переможців є міцнішою за валюту переможених, і переможені мають до неї куди більшу довіру, ніж до своєї власної. Чи ви мене розумієте, пане бароне Фіцестерлен? Чи починаєте ви потроху відрізняти переможців від переможених? Чи розумієте, у кого справжні проблеми?» Амбасадор кивком голови підтвердив, що розуміє. «Але щоб перемогу зміцнити та узаконити, – продовжив замить Льварден, тягнучи звуки, – мусить бути укладений мир. Швидко і за будь-яку ціну. Не якесь там перемир'я, а справжній мир, творчий компроміс, згода, яка розбудовує і не вводить господарчих блокад, митних обмежень та протекціонізму в торгівлі». Шілерт і цього разу кивком підтвердив, що розуміє, про що йдеться. «Ми знищили їхнє рільництво і зруйнували промисли не без причини», – продовжував спокійним, протяжним і безтурботним голосом Льварден. «Зробили ми це для того, аби за недостачі власних товарів мусили вони купувати наші. Але через неприязні закриті кордони наші купці та наші товари не пройдуть. І що тоді станеться? Я скажу вам, що тоді станеться, любий бароне. Настане криза надвиробництва, бо наші мануфактури працюють на всіх парах, розраховуючи на експорт. Великих втрат зазнали б і спілки морської торгівлі, укладені в кооперації з Новіградом і Ковіром. Ваша впливова родина, любий бароне, має в тих спілках чималу частку, а родина, як напевно вам відомо, це клітина суспільства. Чи це вам відомо?» «Відомо», – Шілерт Фіцестерлен знизив голос, хоча кімната була абсолютно захищена від прослуховування. «Я розумію, а вже ж, утім, я хотів би впевнитися, чи виконую накази імператора, а не якоїсь корпорації». «Імператори йдуть собі», – процідив Льварден, – «а корпорації живуть і виживають. Але це трюїзм. Я розумію ваші побоювання. Ви можете бути впевнені, що виконуєте накази імператора, який має на меті добробут та інтереси імперії. Хоча й виданий не стану суперечити в результаті порад, які дала імператорові певна корпорація». Посланець відхилив комір і сорочку, демонструючи золотий медальйон, на якому була зображена оточена полум'ям зірка, вписана в трикутник. «Красива, красива!» Шілерт усміхнувся і легеньким уклоном підтвердив, що все зрозумів. «Я усвідомлюю, що вона дуже дорога і елітарна. Чи можна її десь купити?»
«Ні»,
– з притиском заперечив Берингер Льварден.
«Її треба заслужити».
«Якщо пані і панове дозволять», – голос Шілерда Фіцестерлена набрав специфічного, відомого вже перемовникам тону, який свідчив те, що амбасадор зараз каже, він вважає незмірно важливим. Якщо панове і пані дозволять, я прочитаю зміст надісланого мені Аїде Меморія. Пам'ятна записка, французька. Його імператорської величності Емгира Варемрейса з ласки великого сонця імператора Нільверду.
«О ні, не знову!»
– заскриготів зубами Демовент. А Дікстра лише застогнав. Від уваги Шиллерда те не сховалося, бо сховатися не могло. «Нота довга», – визнав він. «Тож я її переповім замість того, щоб читати. Його імператорська величність висловлює велике задоволення перебігом перемовин. І як людина налаштована миролюбно і з радістю приймає досягнуті компроміси і поєднання. Його імператорська величність зичить подальшого прогресу в перемовинах і їх закінчення для загальної користі».
«Тож берімося до діла», – перервав його Фольтест. «І живо! Закінчимо для загальної користі і повертаємося додому».
«Слушно»,
– сказав Генсельт, якому додому було далі за інших.
«Закінчимо, бо якщо будемо валандитися, то нас тут і зима настане».
«Чекає на нас іще один компроміс», – нагадала Мева. «І справа, якої ми кілька разів ледь торкалися. Думаю, лякаючись, що вона може нас розділити. Час зламати той переляк, бо проблема ж не зникне від того, що ми її боїмося».
«Це точно», – сказав Фольтест. «Тож до діла. Вирішимо статус Цінтри. Проблему наслідування трону, спадку після Каланти. Це проблема велика, але я не сумніваюся, що ми з нею впораємося. Правильно, ваше вельможності?»
«Ах!» – усміхнувся дипломатично і таємничо Шиллерд Фіцестерлен. «Справа щодо спадку трону Цінтри матиме рішення дуже швидко. Це ж справа легша, ніж пані та панове собі припускають».
«Я подаю на обговорення», – оголосила Філіпа Ельгер досить бездискусійним тоном. «Наступний проект. Зробімо з Цінтри повірнутську територію. Надамо мандат Фольтестові з Темерії». «Щось занадто в нас той Фольтест зростає», – скривилася Сабріна Глевісіх. «Надто великі він має апетити. Брюгге, Соден, Ангрен». «Нам потрібна», – відрізала Філіпа, – «сильна держава. В гирлі Яруги і на сходах Марнадалю». «Я не проти», – кивнула Шелла де Танкервіль. «Нам те потрібно, але не Емгирові Варемрейсу, а вашою метою є компроміс, а не конфлікт». «Кілька днів тому Шиллерд пропонував провести демаркаційну лінію», – нагадала Франческа Фіндебайер. «Поділивши Цінтру на зони впливу, на зону північну і зону південну». «Дурість і дитячі пустощі», – обурилася Маргарита Луантіль. «Такі поділи не мають жодного сенсу. Вони є винятково причиною для конфліктів».
«Я думаю, що Цінтра має бути перетворена на кондомініум», – сказала Шала. «Владу ж слід увести комісарично, через представників Королівства Півночі імперії Нільгард. Місто і порт Цінтра дістануть статус вільного міста. Ви щось хотіли сказати, дорогенька пані Сіра? Прошу, зізнаюся, я найчастіше краще сприймаю дискурси, що складаються з повних, закінчених фраз, але прошу, ми слухаємо».
Усі магічки, не включаючи блідої, наче привид Фрінгіли Віго, уп'ялися очима Васіри Варанагід. Нільфгардська чародійка не поспішала.
«Пропоную», – заявила своїм милим і лагідним голосом, – «зосередитися на інших проблемах. Цінтру ж залишити в спокої. Про окремі справи, про які мені донесено, я просто не встигла вам повідомити. Справу Цінтри, шановні соратниці, вже вирішено і закінчено».
«Що?»
Очі Філіпи звузилися.
«Що то має означати, дозвольте запитати?»
Тріс Мерігольд голосно зітхнула. Вона вже здогадалася, вже знала, що то має означати. Ветьє де Рідо був смутним та прибитим. Чарівна і чудова в коханні золотоволоса Кантарелла кинула його раптово і несподівано, без зайвих слів і пояснень. Для Ветьє це був удар, удар страшезний, після якого він ходив наче отруєний, був знервований, розсіяний та одурілий. Мусив контролювати себе, пильно стерегтися, аби не впійматися, аби не бовкнути якоїсь дурні в розмові з імператором. Часи великих змін не сприяють нервовим і некомпетентним.
«Купецькі гільдії», – продовжив, зморщивши лоба Емгир Варемрейс, – «ми вже відплатили за неоціненну допомогу. Дали ми їм досить привілеїв, більше, ніж діставали вони від трьох попередніх імператорів разом узятих. Щодо Беренгара Львардена, то ми і йому винні за допомогу в розкритті змови. Він обійняв високу і прибуткову посаду, але якщо Льварден виявиться некомпетентним, то, незважаючи на його заслуги, вилетить звідти наче з пращі. Добре, що він про те знав.
Я постараюся, ваше величносте. А що з Дікстрою і з тим його таємничим інформатором?
Дікстра скоріше помре, аніж видасть мені свого інформатора. Йому самому, щоправда, мало б віддячити за ту звістку, що впала наче з неба. Але як? Дікстра нічого від мене не прийме.
Якщо можна, ваша імператорська величність, говори. Дікстра прийме інформацію, щось таке, чого він не знає, а знати хотів би. Ваша величність може відплатити йому інформацію.
Браво, Ватьє.
Ватьє Дерідо зітхнув із полегшенням. Щоб зітхнути, відвернув обличчя, тому перший помітив дам, які до нього наближалися. Графиню Лідерталь Стеллу Конгреф і довірену її турботі світловолосу дівчину.
«Ідуть», – указав рухом брови. «Ваша імператорська величність, дозволю собі нагадати державні інтереси, позиції імперії».
«А ближ».
Досить різко відрізав Гірварем Рейс.
«Я ж сказав, подумаю, прикину справу та прийму рішення».
«А коли прийму, то проінформую тебе щодо того рішення».
«Слухаюся, ваша імператорська величність».
«Що ще?»
Білополум'я Нільфгарду нетерпляче стукнув рукавичкою по стигну мармурової нереїди з оздоблення цоколю фонтана.
«Чому ти не йдеш, Ватьє?»
«Справа Стефана Скеллена».
«Не помилуй, смерть зрадникові, але після чесного та докладного процесу».
«Слухаюся, ваша імператорська величність». Емгир навіть не глянув, як той вклонився і йшов. Дивився на Стеллу Конгреф і на світловолосу дівчину.
«На то йде інтерес імперії», – подумав він. «Фальшива принцеса, фальшива королева Цінтри. Фальшива володарка Гирла річки Яр, яка настільки важлива для імперії. Ось вона підходить, опустивши очі, перелякана. У білій шовковій сукні із зеленими рукавами та перідотовому кольє в невеличкому декольте. Тоді у Дарнровані я зробив комплімент цій сукні, похвалив добір коштовностей». Стелла знає мій смак, тож знову одягла лялечку під нього. Але що я маю з лялечкою робити? Поставити на каміні? «Шляхетні пані!»
– схилився першим. Поза тронною залою придворні манери та ввічливість стосовно жінок зобов'язували в Нільфгарді навіть імператора. Вони відповіли глибокими реверансами і похиленими головами, стояли перед увічливим, але все ж імператором. З Емгира було вже досить протоколу.
«Залишись тут, Стелла», – наказав сухо. «А ти, дівчино, супроводжуватимеш мене на прогулянці. Ось мій лікоть. Голову вище. Досить мені отих дрижаків. Це ж тільки прогулянка».
Пішли алейкою серед кущів і живоплотів, які ледь зеленіли. Імператорська охорона, солдати з елітарної гвардійської бригади «Імпера», славетні саламандри, трималися на узбіччі, але постійно на поготові. Знали, коли не належить перешкоджати імператорові. Минуле озерце зараз спустіле та сумне. Віковий короб, якого запустив сюди ще імператор Торрес, вже 2 дні як здох.
Запущу сюди нового, молодого, сильного, красивого дзеркального короба, подумав Емгир Варем Рейс. Накажу прип'яти йому медалі з моїм портретом та датою «Вайсидерет Айп Айген». Щось закінчується, щось починається. Це нова ера, нові часи, нове життя. Аж нехай зараза буде і новий короб.
Занурений у думки, він ледь не забув про дівчину, яку тримав під руку. Нагадали йому про неї її тепло і конвалійний запах, інтереси імперії. Саме в цій, а не інакшій послідовності. Вони зупинилися над озерцем, посеред якого здіймався штучний острів, а на ньому кам'яний сад, фонтан та мармурова скульптура.
«Ти знаєш, що зображує та фігура?»
«Так, ваша імператорська величність», – відповіла вона хоча й не відразу. «То пелікан, який роздирає дзьобом власні груди, аби кров'ю нагодувати дітей. Це алегорія шляхетного принесення себе в жертву, а також…»
«Слухаю тебе уважно».
«А також великого кохання».
«Ти вважаєш?»
Він розвернув її до себе, стиснув губи.
«Що розідрані груди болять через те менше?»
«Не знаю», – промовила вона. «Ваша імператорська величність, я…» Він узяв її за руку, відчув, як вона здригнулася. Це тремтіння пробігло його долоною, рукою, плечима.
«Мій батько був великим володарем, але ніколи не любив міфи та легенди. Ніколи не мав на них часу. І завжди їх плутав. Щоразу пам'ятаю, ніби то було вчора. Коли проводив мене сюди, до парку, говорив, що та скульптура являє собою пелікана, що постає з попелу. Ну, дівчино, хоча б усміхнися, коли імператор розповідає жарт. Дякую. Набагато краще. Для мене була прикра думка, що тобі не подобається прогулюватися тут зі мною. Глянь мені в очі».
«Я радий, що я можу бути з вашою величністю. Це для мене честь, я знаю. Але ж і велика радість. Я тішуся…»
«Справді? Чи може це також лише придворні лестощі? Етикет, добра школа, Стелли Конгрев? Проблема, яку Стелла наказала закарбувати намертво, признайся, дівчина».
Вона мовчала, опустивши погляд.
«Твій імператор поставив запитання», – повторив Емгір Веремрейс. «А коли імператор запитує, ніхто не наважується мовчати. Брехати, зрозуміло, також не наважується».
«Насправді, я насправді втішаюся, ваша імператорська величність».
«Я тобі вірю», – сказав за хвилину Емгир. «Вірю, хоча й дивуюся».
«Я також», – прошепотіла вона. «Я також дивуюся».
«Що-що? Сміливіше, прошу».
«Я хотіла б могти частіше прогулюватися і розмовляти, але розумію, що це неможливо».
«Ти правильно розумієш».
Він закусив губу.
«Імператори розпоряджаються імперією, але двома речами розпоряджатися не можуть. Своїм серцем і своїм часом. Одне і інше належить імперії».
«Я знаю про те. Аж надто добре».
«Я не розважатимуся тут довго», – сказав він через хвилину важкого мовчання. «Я мушу поїхати до Цінтри, вшанувати власною присутністю урочистості з підписання миру. Ти повернешся до Дарнрована. Вищи голову, дівчину». «Ну ні, ти вже вдруге шморгаєш носом у моїй присутності. А що в очах? Сльози? А це серйозний відхід від правил етикету». «Доведеться мені висловити графині Лідерталь своє найвище незадоволення. Вище голову, я ж просив».
«Прошу вибачити те, пані Стелі. Ваша імператорська величність, це моя провина, тільки моя. Пані Стела вчила мене і підготувала добре».
«Я зауважив та оцінив. Не бійся, Стелі Конгрев не загрожує моя немилість. Ніколи не загрожувала. Я пожартував із тебе негідно».
«Я зауважила», прошепотіла дівчина, бліднучи, перелякана власною сміливістю. Але Емгир лише розсміявся. Трохи штучно.
«Такою я волію тебе бачити», – заявив. «Повір мені, відважною, такою, як…»
Урвав себе. «Такою, як моя донька», – подумав. Відчуття провини вгризлося в нього, наче пес. Дівчина не зводила з нього погляду. «Це не лише витвір Стели», – подумав Емгир. «Це справжня її натура. Усупереч усьому, це діамант, який не подряпати. Ні, я не дозволю Ватьє вбити цю дитину. Цінтрою, державні інтереси державними інтересами, але ця справа, здається, мені має лише одне чесне і гонорове вирішення».
«Дай мені руку»,
– то був наказ, виголошений суворим голосом. Але, незважаючи на те, він не міг не помітити, що виконано його було охоче, без примусу. Її рука була малою та холодною, але вже не тремтіла.
«Як тебе звати? Тільки прошу, не говори, що Циріла Фіона».
«Циріла Фіона».
«Я маю бажання покарати тебе, дівчину, суворо».
«Знаю, ваша імператорська величність, я заслужила, але я мушу бути Цирілою Фіоною».
«Можна подумати»,
– сказав він, не відпускаючи її долоню,
– «що ти жалкуєш, що нею не є».
«Жалкую. Жалкую, що нею я не є», прошепотіла вона.
«Справді?»
«Якби я була справжньою Цирілою, імператор дивився б на мене ласкавіше. Але я лише фальсифікат, імітація, двійник, який ні для чого не придатний, ні для чого». Він різко розвернувся, схопив її за руки і відразу відпустив. Відступив на крок.
«Прагнеш корони, влади?»
мовив він тихо, але швидко, даючи, що не бачить, як вона заперечує різкими рухами голови.
«Почестей, пишнот, розкошів!»
Він обірвав себе, важко зітхнув. Вдаючи, що не бачить, як дівчина все ще крутить опущеною головою, усе ще заперечуючи подальші образливі звинувачення, які, може, навіть більше кривдили через те, що їх не висловили. Вона зітхнула глибоко і голосно.
«Чи ти знаєш, маленький нічний метелик, що те, що ти перед собою бачиш, це полум'я?»
«Знаю, ваша імператорська величність». Мовчали вони довго. Запах весни раптом запаморочив їм голови обом.
«Бути імператрицею?» – врешті глухо промовив Емгір. «Це, щоб там не думали, нелегкий шмат хліба. Не знаю, чи зумію я тебе покохати».
Вона кивнула на знак того, що знає й про те. Він побачив сльози на її щоці. Як тоді, в замку Стигга. Він відчув, як ворухнувся глибоко вбитий в його серце шматочок холодного скла. Він обійняв її, міцно притиснув до грудей, погладив по волосі, щоб пахло конвелію.
«Моя ти бідолашна», – сказав він не своїм голосом. «Моя ти бідна, мала державна необхідність».